Získáno tento měsíc. Za prvé, polský vojenský kříž za Monte Cassino, bronzový, bez stužky, dokument k vyznamenání chybí. Za druhé, památeční odznak k 150. výročí narození Skovorody, tanková ocel, portrét a podpis Hryhory Skovoroda. Na štítku nápis 1794 až 1944. Za třetí, majoliková okarína, Kyjevsko, polovina 20. století. Vyjdu z kanceláře, sednu si do podchodu a začnu na ní hrát. Bude to takový teskný zvuk. Náš folklor je vůbec takový neveselý. Hlas národa volajícího na poušti. Pojď, vezmeme se, řekl jsem jí. Už je mi 34 a ještě jsem tohle žádné ženě neřekl. A na Darinu jako by to neudělalo žádný dojem. A to jak? Abychom měli štempl v občance? Abych se oficiálně počítala ne mezi nezaměstnané, ale v domácnosti? Chtěl jsem zaprotestovat, co má s tím tohle společného. Jistě chápu, ranilo ji to, co se stalo v televizi. Nemá prostě přichystanou jinou životní roli. Kdybyste ji vzbudili uprostřed noci a zeptali se, kdo jsi, v polospánku odpoví novinářka. Jak sebou trhla a řekla o štemplu, který už jednou v občance měla, svitlo mi, že máme zcela odlišné představy o manželství. Že já jsem přece jen katolík, i když jsem v kostele nebyl kdo ví jak dlouho. A pro ní je tahle stránka života jakoby pokrytá olejovou barvou. Za čtvrté, dvě ruské měděné mince, denga z roku 1708 a altin z roku 1723, obě v dobrém stavu. Jaký mám vysvětlit, že nemluvím o štemplu, že chci, abychom se vzali v kostele, před oltářem? Pověz mi, čeho se bojíš? Měl bych tě nyní ochránit, ale nevím jak. Ale hlavně nevím, jestli to tak doopravdy chceš. Ne, že bys mě vědomě oddělila od svých problémů, to ne. Velmi podrobně si mi vyložila dění v televizi a pozorně si poslouchala, když jsem ti vysvětloval, jak funguje biznis v téhle zpropadené zemi, kde i stát je jen druh biznisu a televize je taky biznis. A veškerý váš novinářský cech je jeden ze způsobů, jak solidní dětkové perou špinavé peníze. Pochopil jsem jednu věc. Jsi silná, velice silná žena. Jenom doopravdy silní lidé se na troskách životního scénáře nechytají hned první podané ruky. Do prčic k hovnu mi jsou ty pitomí mince. Adrian Ambrozievič, jak říká moje Julička, pořád nosí minisukínku a pod ní tanga. Asi pořád nestrácí naději, že to jednoho dne nevydržím a vrhnu se na ní. A nebo si myslí, že je to normální dress code pro sekretářku úspěšné firmy? Adrian Ambrozievič. Vy jste totální lempl. Ano, ano, vážený. A mějte odvahu si to přiznat. Když zrezivěla sovětská obrana a s ní celá naše věda, jen jsem přesedl na jiný vlak. Když už mám říct pravdu jako u zpovědi a nenafukovat se sám před sebou. Ve skutečnosti jsem měl v 90. letech prostě jen štěstí. Po letech to dovedu ocenit. Štěstí, že se mezi mými známými objevili lidé, kteří se začali nazývat art dealeri. Štěstí, že jsem z domova znal tu veteš, kterou tehdy skupovali za hubičku každou neděli na Senném rinku. Juščenko, když byl ještě guvernérem Národní banky, tam chodil každý víkend jako do práce. A teď má jednu z nejúžasnějších sbírek starožitností v zemi a kandiduje na prezidenta. A mý kluci na tom týdenním smetišti brali všechno jak straky. Občas ani netušili, z jaké strany se otevírá ta baťerka a že v secesním sekretáři se může skrývat tajná zásuvka. Právě v takové jsme jednou našli štos ze žloutlých starých dopisů, z nichž mi bylo na první pohled jasné, že to je milostná korespondence. Dopisy byly z doby před první světovou válkou, psané polsky. A tak jsme objevili ještě jeden Kyjev, beze stopy zaniklý za bolševiků. Město polské šlechty, která tu žila od 15. století a považovala to město za své. Pro mě to byl svět věcí, mezi nimiž jsem vyrostl. Poznával jsem jejich dávné pachy, stopy lojových kapek, skvrny na neuměle vyčištěném stříbře. Jako bych se opět ocital v těsně zastavěném a proto snad vždy zšeřelém obydlí děda a báby, když se ve 54. vrátili do Lvova. Takže v tomhle jsem měl také štěstí. Když mě vykopla univerzita do laboratoře, kde těch pár šupů stejně přestali zanedlouho vyplácet a přístroje vypnuli kvůli dluhům za elektřinu, když veškerá sociální matrice, v níž jsem vyrůstal, náhle praskla jako mýdlová bublina, jedinou oporou, za níž jsem se mohl chytit, abych neklesl ke dnu, se ukázal ten svět starých věcí uchovaný mými předky. Moje rodinné dědictví. No, a tak jsem začal doslova žít na účet dědictví. Jsem vlastně obyčejný posraný rentiér a žádný self-made man. Prostě jsem měl štěstí, že jsem měl dědictví. Že jsem si v dětství nevědomky osvojil znalosti a návyky, které náhle nabyly skutečné hodnoty. A to v tvrdé měně. Abych měl být doopravdy na co hrdý, pak bych se musel před 7 lety nechat ukřižovat jako Ježíš na našem zesnulém jontovém generátoru. Strhat se, mandle vyplivnout, žít o chlebu a vodě, přestat kouřit a třeba vydolovat pro laboratoř nějaký zahraniční grant, ve dne v noci dřít jak mezek a zapomenout na vše ostatní a také dovést projekt do konce. Takže tak. To bych si byl dokázal sám sobě to, co jsi dokázala ty odchodem z kanálu. Odolnost materiálu. Ale já jsem nevydržel. Mohl ze mě být vědec. Opravdový vědec, nejenom matfizácký kandidát. Nezlomil jsem se. Nikdo mě nelámal. Nastalo něco jiného. Vylekal jsem se. Tehdy se už polovina našeho ročníku dala na biznis. Říkali, že i z vyučujících se kdekdo stal pendlerem. Docenta Rybačuka viděli na tržišti prodávat prasklé žárovky. Lidé je kupovali, aby je v práci vyměnili za nové, které si odnášeli domů. Pravda, ne v Kyjevě, ale v Irpini. Tam bylo profesorské tržišťátko pro ty, kdo se ještě styděli potkat známé, natož studenty. To až později naše profesorstvo zjistilo, že zápočty, zkoušky, diplomy jsou také zbožím, za něž je možné brát peníze a nemusí přitom stát na mrazu. A dokonce ani vycházet z univerzitní budovy. Nemlátil jsem dveřmi jako Darina. Nikdy jsem vlastně s ničím nemlátil. Vyvedl jsem se takový mazaný, jako všichni Haličané. Formálně se můžu vždycky vrátit. Formálně jsem dosud aspirant katedry polovodičů. Adrian Ambrozjevič u vás vstřeča v 17:30. Julička stojí na prahu, od pasu dolů sotva zakrytá širokým páskem. Kde to vzala, že má takové nohy, které stojí za to vystavovat až po samou paní Mandu? Děkuji, Juličko, říkám. Mimochodem, už dávno jsem ti chtěl říct, jestli by sis nemohla koupit anglický kostýmek. To je to, co se hodí k obchodování se starožitnostmi. Pamatuješ si na toho strýce, co nám sliboval kukačky? Kam se propadl? Jestli pak si ho nevyděsila svým příliš hvězdným ohozem. Zavolám mu, huhlá Julička hrdelním hlasem. Denga Altin. Opět se vracím na stejný řádek, čtu a nechápu přečtené. Ne, dneska mi práce nejde. Kolik jí je? Zeptal se mě otec na dáďulku, když jsme přijali natáčet jeho vzpomínky a celý ten sebraný filmový archiv, skoro 2 roky práce, teď přijde vniveč, protože je to majetek kanálu. Odpověděl jsem, je o 5 let starší než já. Žena, která vám vejde do života a proší jeho skrz naskrz, doslova jako jehlou a nití. Žena, která do vaší paměti sahá hlouběji než vy sám a proto s ní jasně víte, kdo jste. A první známka toho, že je to ona, byla Dáďulka mi vrátila sny. Rozsvítila v nepoužívaných místnostech. A je jedno, že u části těch snů se ukázalo, že nejsou moje. Jakoby za dobu mé nepřítomnosti, kdy jsem si cpal do hlavy zprávy pro Berňák, metody přemlouvání klientů, hledání účetní, právníka, odborníků, korupčníků na radnici a další sračky, za tu dobu se v těch nepoužívaných pokojích usadil někdo cizí. Někdo, koho neznám. A tak si ani nevšimnu, proč tam bloumá se svou lucerničkou. Tu a tam mi předvádí útržky jakéhosi starého filmu a jaký má vztah ke mně a k mojí rodině. To, že má, si domýšlím z toho, že rodina také zavítala do mých snů. Teta Hela prochází skrze mě jako přes prázdné místo a míří si to k Dáďulce, jako bych pro ně nebyl nic než prostředník. Dobrá, ať je to tak, nežárlím. Ale stejně se cítím trochu ukřivděný, protože kdo je tady s kým příbuzný? Táta, kterého vytahovali ve 3 letech z postýlky, aby se rozloučil, a pak vezli do Kazachstánu v dobytčáku bez vody, a babička Lina ze svého půl hrnečku vody, kterou jim dávala eskorta ve stanicích, nabírala po doušcích a cedila z úst do úst dítěti spolu s vlastními slinami, aby ani kapička nepřišla na zmar. Táta si tu cestu nepamatuje, ale vyprávěl to slovo od slova tak, jak to slyšel od babičky. To znamená, soucitně a měkce, jak jen to dovede, se ho Darina dotazovala v našem maličkém obýváčku, kde táta seděl před kamerami strnule jako v sádrovém korzetu a bál se pohnout, mezi huculským koberečkem na stěně a zbytky servisu z koreckého porcelánu. Ve světle kamer mě poprvé oslepila žalostná ubohost tohoto zařízení sovětského blahobytu. To znamená, že jste byl jako dítě v podstatě represován jenom za to, že vaše teta bojovala v nacionalistické ilegalitě? Tak jsem viděl, jak Darina dovede rozsvěcovat v nepoužívaných místnostech nejen mě. Je až neuvěřitelné, kolik takových různých věcí v naší rodině již zapomenutých dovedla nepozorovaně vytahat na světlo a nyní se to postupně skládalo dohromady. Všechna jednotlivá fakta, to, co jsem si zapamatoval z babiččina a dědova vyprávění, epizody bez data, lidé, kteří už dávno umřeli nebo se rozběhli po světě, všechno se samo smontovávalo do chronologické posloupnosti, krok za krokem ukládalo do běhu let. A jí to všechno bylo málo. Když jsem občas říkal, poslyš, už to možná stačí, už si nastudovala jako vlastní všechny dovhany do 4. generace, jen kroutila hlavou. Na 30-minutový film, aby za něco stál, musíš mít nabraných aspoň 30 hodin, z nichž 29 jde do kopru. A já ještě potřebuju, mávala rukama, hlavní chod. Rozřešení, víš? Rozřešení čeho? Babička Lina po dědově smrti se léta chystala zapsat své vzpomínky. Dokonce si na to pořídila sešit v tmavě zelených deskách. Jako všichni dovhani, i babička nerada psala. Její dopisy, vždy krátké, mi připomínaly lékařské recepty. Co se mi na nich líbilo, bylo neměnné oslovení milovaný Adriane. Díky tomu jsem je kdysi na pionýrském táboře vydával za dopisy od své dívky. Děda s babičkou se seznámili za Němců, když byl děda v ilegalitě. Byli ještě děti. I když tehdy lidé dospívali nějak dřív než my teď. Děda, takový frajer, se jí ještě stihl u ouška zeptat, jak se jí jmenuje. Když ho pustili, našel ji a v 45. už měli malého Broňka, mého tátu. Ale proč já jsem Adrian? Je to nepříjemný pocit vědět, že se to už nikdy nedozvím. Že už není, koho bych se zeptal. Adrian Ambrozič? Ale to Julička bouchla dveřmi. Co se děje? Ptám se, co možná stroze. Přepadení? Rudí partizáni? Julička na mě vytřeštila žluté kozí oči. Tohle jí nedochází. A až teď mi docvaklo, že Juličku vážně někdo vystrašil a vstávám konečně od stolu. Když si mě máma učila, že v přítomnosti ženy se má vstát. Ale 7 let práce v ukrajinském biznisu ze mě vytřáslo všechny slušné mravy osvojené v dětství. Co se to děje? Telefon, hlasitě vydechuje Julička a děsí se ještě víc. To slovo jaksi neodpovídá jejímu bouřlivému příchodu a já ji dnes tak schodil, co se profesionální odpovědnosti týče. Já neznáju Adrian Ambrozjevič, očeň stránie zvanky. Co znamená stránie? Výhrušky? Mám dojem, že hlas ovládám celkem dobře na to, abych nedal najevo zrádný pohyb v břiše. Náhlou, chladnou prázdnotu. Copak jsem snad i já někomu vlezl do cesty? Já, totální nula měřeno velkými penězi. Ubožák, jímž nestojí za to se vůbec zabývat? Ale proč? Co mi můžou vzít? Juličko, po pořádku. Kdo volal a co říkal? Já neznáju. Julička se snaží soustředit. Nepajmu, tak vsio stráno. Praskání a jakoby plaše se na mě dívá, mluvit dál nebo ne. Vrodě kak avtamátny je očeridi. A ty jsi někdy slyšela palbu z automatu? Ptám se jí posměšně, abych ji uklidnil. A v duchu mezi tím probírám. K čemu by komu bylo mě odposlouchávat? Nejsem žádné politické zvíře. I když od těch gaunerů může člověk čekat cokoliv. Co když si vzali do hlavy odposlouchávat třeba každého 10. dle volebních seznamů? A nebo, to je taky možné, že má Julička něco s nervy? To byly výstřely, Adrian Ambrozjevič. Julička si uvolňuje stuhlé tlapky a upravuje si sukničku. Zřejmě si vzpomněla na mé dnešní vyhubování. Vy mě důmajte, jak zvučát výstřely, já znáju. Můj pěrvý páreň pod Savlochovým rabotal. O tomto faktu Julčiny biografie jsem nevěděl. Milenka gangstra, ty vole, kolik jí mohlo být? 17? A kde teď je ten tvůj páreň? Ptám se Miloučce. Na Liesnom kládbišče, odpovídá Julička slušně, jako by se nechumelilo. Poprvé si všímám, že Julička má se svou melírovanou hřívou pronohvězdy ve skutečnosti tvář herečky hrdinských rolí. Ostře řezanou a rozhodnou, s indiánsky vystouplými lícními kostmi zralé ženy. Schopná ženská, taková, co i drát překouše, když to bude nutné. Tak, a co mi to chceš říct, moje hrdinská princezna? Že se k nám dobýval kancelářským telefonem nějaký klient, za jehož zády se mezitím pálilo z automatu? Někdo volal třeba přímo z lovu z nějakého národního parčíku. Celou Ukrajinu rozsekali na národní parky hajzlové. Jestli by to bylo tak, já by ně ispugálas. Aha, to jo. Ta se jen tak něčeho nezalekne. Adrian Ambrozievič, ja pani Máju, vy mne nevieríte. Tam iščo byli glasa.
Pak to mohlo být něco v telefonní ústředně. Prostě tě přepnuli na cizí hovor.
Hovno, žádný cizí hovor.
Julička vybuchuje s bezchybnou intonací dívky z nálevny. Jaký vyjeb... Rozjela se, ale rychle se opraví.
Jaký debilní hovor. Hlasy jako vojenské rozkazy. Sabáky. A v ta mátnaja očereď. I v kance je vzryv. A potom?
Potom ženský gólos priamo v trubku. V ucho. Sa vsiem riadam.
Vot uže ja ispugálas. Na ukrajinskom...
Schválně hlasitě hvízdnu. No, jestli na ukrajinskom, pak chápu, že bylo čeho se bát.
Gólos neznakomejno savěršeno atčotlivý, úplně zřetelný. Odpusť mi, Adriane. Zešílela nebo co? Co to mele? Odpusť mi, Adriane.
Opakuje Julička jako idiotovi, kterému to jednou nestačí.
Iščo, što to bylo o rybionke? Vrodě by ona ždět rybionka, no to já už je nezapomněla.
Jsi si jistá, že se ti to nezdálo?
Třeba ji hrabe.
Nebo na záchodě tajně šňupe koks? A jakožto ideální sekretářka má profesionální haluze po telefonu.
Ale proč má haluze unizono s mými vlastními myšlenkami?
V první chvíli mi prudce projela hlavou hrůza, že snad mě prosila o odpuštění Dáďulka. Loučila se se mnou navždy, protože čeká dítě s jiným.
S tím, se kterým kdysi letěla do Beneluxu jíst humry?
Varianta natolik šílená, že sama od sebe odpadá.
Že by Adrian, kterého žádali o odpuštění, byl tím rybionkem, tím, kterého babička Lina čekala ve vyhnanství. A babiččin hlas se zhmotnil v Julčině telefonu přivolaný mými vzpomínkami. A jak se vůbec mohl zhmotnit? A ještě sepsi, střelbou z automatů a výbuchy.
Pocit mám takový, jako bych se chytil do neviditelné sítě a tam mě táhne neznámo kam, kde nemám dno pod nohama. Když máma zahynula, byl jsem ještě příliš malý, abych něco pochopil. A stejně si pamatuju, že mě celý rok předtím mučilo, že máma umře. Usnout jsem kvůli tomu nemohl, kvůli strachu, který se bral kdo ví odkud. A tehdejší pocit dveří otevřených do jakéhosi kosmického chladu, ten pocit ve mně zůstal. Zapamatoval jsem si ho, jako si pes pamatuje pach. Když se to opakuje, když se dveře opět otevírají, tak to poznám. Jenom nevím, jak naslouchat. A možná, že rybionok jsem opravdu já. A to máma mě prosila za odpuštění? Ale čeho?
V klidu, Adriane, v klidu, chlape, nesmíš se hroutit.
Zajímavá historka, vítězně se usmívám na Juličku. Někde jsem četl, nebo viděl film, kde hrdina přijíždí do neznámého města, ubytuje se v hotelu a stejně jako ty, náhodou vyslechne cizí telefonní hovor. Takže, má milá, to je všechno? Už nikdo nevolal?
Připomínka jejich povinností na Juličku účinkuje jako lehni na služebního psa. Odchází zjišťovat, kdo ještě volal. Zatímco já jsem se tady u sebe v alkovničce, hrdě zvané kancelář, oddával filozofickým úvahám, místo abych pracoval. Kolik času zbývá do setkání s uměleckým konzultantem? Než si dáme skromnou večeři, během níž poprosím pana profesora, aby potvrdil svým váženým podpisem pravost stejně pochybného Novakivského. Jsem si téměř jist, že to Novakivský není. A poté, co budu pana profesora trochu přemlouvat a ten pak bude souhlasit, vždycky souhlasil, tak mu musím vnutit Juličku na externí bakalářské studium dějin umění.
Do celého toho rituálu, kdy on ze sebe dělá zuboženého aristokrata, který nese mně, tupému zbohatlíkovi, světlo vědy a vědění a já dělám, že to žeru, zbývá asi 40 minut. Času dost, ale už je špička. Ulice jsou nacpané k prasknutí. Mobil pan profesor pochopitelně nemá, takže mu nemůžete dát vědět, kdy kde uvíznete, tak je lepší přijet včas a dětka nenervovat. Ušetřím si lezení do zadku. Naschledanou, Juličko. A teprve, když v autě strkám klíč do zapalování, zjišťuji, že se mi ruce stále třesou. Kdo jsi? Vyletí to z úst samo od sebe. Na takové otázky odpovědi nebývají. Ani nevím, jestli je jen jeden, nebo mě sleduje celá smečka od někud z neviditelné dálky. Zatím byly jen sny. Telefonní hovor, to je něco důvěrnějšího, vřelejšího, jako v dětské hře. Přibližují se, ťukají na okno, dýchají mi na krk sepsy se střelbou z automatů. Odpustím, Adriane, brr. Nebe nad městem pohaslo jako obrazovka obrovitánského počítače. Zůstala neonově bledá záře nad střechami. Noční aura megapole. Odpusť mi, Adriane. Všem jsem odpustil. Nezlobím se na nikoho. Slyšíš, mami? A když záhrobně udeří první takty Queenů The Show Must Go On, povyskočím jako při zvuku andělských polnic. Zvuky se linou z mobilu, který mi vypadl z kapsy a leží na podlaze. Miláčku, kde jsi? Už ti volám po třetí, ptá se mě můj osud nejmilejším hlasem, díky kterému ve mně všechno ožívá a já se směju sám pro sebe. Brzy budu doma, Dáďulko, ještě si odbudu jednu schůzku. Mám něco koupit? Máme chleba? Jsem ještě ve městě, Adriane, měla jsem schůzku s Vadimem. Aha, s tím poslancem, manželem její zemřelé kamarádky. Myslela si, že si jeho pomocí dovede odradit ty grázly od obchodování s bílým masem pod rouškou televize. Nevyšlo to? Nebo je to něco vážnějšího? Co? Fiasko? Úplný. Víš, že bych si něco dala? To je dobrý nápad. V 17:30 mám schůzku s expertem v Cupidonu. Jeď rovnou tam. Čerta by ho, toho experta. I toho mizeru klienta, který chce kromě toho všeho, co už si nakradl, ještě Novakivského. Ruce se mi už netřesou. Klíč se otočí a můj poslušný Golf, úžasné auto, radostně poskočí, jako by ho už nudilo stát a vyrazí.